Бишкекте саат 8 ООДО Азаттык уналгысы. Кутман таңыздар менен Азаттык бүгүнкү 17-майдагы таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Нарында Азия өнүктүрүү банкынын акчасына салынган жаңы жол эмнеден эле талкалана баштады деп жергиликтүү тургундар нааразы.
Курулуп аткан жолдун сапаты жок. Ортосунан бир жаракы кетип, туурасынан кетип отурат.
Бул жолку Евровидениянын демөөрчүсү Теля Сонера постсоветтик аймакта адам укуктарынын бузулушу менен байланыштуу экени айтылууда.
Алар ушундай диктатордук режимдер менен келишимдерге барышты.
Ушул жана башка темалар соңку кабарлар жана түз ободогу маек алдыдагы жарым саатта. Алгач адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды билип алсак, сөз кабарчыбыз Бакыт Асановдо.
Чоң рахмат. Ирактагы соңку күндөгү удаа жардыруудан 20га жакын адам ажал таап, ондогондор жараат алды. Өлкө түндүгүндөгү Киркук шаарындагы Шейит мечитиндеги жангечти жардырган бомбадан кеминде 4 адам каза болуп, 40дан ашыгы жараат алды. Жардыруу шаар тургундары шашембидеги кол салуудан каза тапкандарга Куран окуу үчүн мечитке келген учурда болгон. Ушул эле күнү Багдаддан шейиттер жашаган кварталдарындагы мина катылган 2 автоунаанын жарылуусунан 12 адам апаат кетти. Түндүктөгү дагы бир шаар Мосулда согушчандар 2 аскерди да атып өлтүрүштү. Акыркы мезгилде Иракта шейит жана суни мусулмандардын ортосунда мамиле курчуп кетти. Сунилер шейиттер жетектеген өкмөттү сынга алып, өз укуктары чектелип жатат деген жүйө менен радикалдуу аракеттерге барышууда. АКШнын президенти Барак Обама менен Түркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган Сириядагы Башар Асаддын режимине кысымды күчөтүүгө макулдашты. Бул тууралуу эки лидер бейшембиде Вашингтонда жолугушкандан кийинки маалымат жыйынында жарыялады. Жолугушууда түрк премьери Эрдоган Сирия президенти Башар Асадды бийликтен кетирүү үчүн чечкиндүү чараларга өтүүнү сунуштады. АКШ президенти болсо Сирия оппозициясына жардамдар көбөйтүлөрүн, ушул айдын аягына мерчемделген оппозиция менен бийликти мунасага чакырган эл аралык конференциядан үмүтү чоң экендигин билдирди. Сириядагы жанашыткан жана абдан татаал кырдалды жайгарчу сыйкырдуу формула жок. Эгер андай формула болсо, премьер-министр Мырза Көз ал боюнча аракеттен жаңжалды токтотмокпуз деп ойлойм. Азыркы учурда Асаттын режимине биз эл аралык басымды күчөтүп, оппозицияны күчтөө менен гана кысым көрсөтө алабыз, деди Обама. Ак үйдөгү кездешүүдө ошондой эле бир катар башка регионалдык маселелер, Израиль менен Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрү, Түркия менен Ирактын күрд автономиясы менен энергетика тармагындагы байланыштары жана Кипрдин болжолдуу кайра биригүүсү да талкууланды. Таластын Чат Базар айылындагы жер үйгенин иштетүүгө каршы ачкачылык жарыялаган 10 адам өз акциясын улантышууда. Бул тууралуу акциянын уюштуруучуларынын бири Кубаныч Асан уулу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында кыргыз бийлиги бул кенди иштетүүгө 50 жылдык мораторий жарыяламанча митинг улана берерин жана 19-майдан тарта башка райондордо да нааразылык акциялары башталат. Чат Базардагы митинг шаршембиде башталган. Жер үйгенин иштетүү үчүн сынак 13-май да аяктанган эле ага Континент Финанс аттуу англиялык компания гана документтерин жиберген. Мындан улам кечээ конкурс өткөрүү боюнча комиссия бул сынакты жараксыз деп тапты. Эми жакынкы күндөрү кайрадан жаңы сынак жарыяланышы мүмкүн. Ал ортодо чоң алайдагы кара казык кени боюнча митинг учурунда райондун акими Абдулазиз Ашыралиевдин сабалышына байланыштуу кармалган 15ге жакын жаран кечээ бошотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин Ош облусу жана Ош шаары боюнча башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Анын айтымында буга акимдин милицияга жазган арызын кайтарып алышы себеп болгон.
Аким жазып бериптир, кечирдим деп. Бир жерде бир элдик, элдин коопсуздугу үчүн, ынтымак үчүн ошого бардым деп.
Мындан кийин митингке чогулган жергиликтүү тургундар да тарап кетти. Жергиликтүү тургундардын бири Олжобай Сапиевдин Азаттык айтымында ким боюнча митинг бүгүн улантылбайт. Шаршембиден тарта чоң алайдын тургундары кара казык кенин кытайлык Кайди компаниясынын иштетишин мыйзамсыз деген жөө менен нааразылык акциясын баштап кенге кетчү жолду торошкон эле. 15-апрелдеги Бостондогу кош жардырууну уюштурду деп шектелген Джохар Сарнаев бул жардырууларды Ирак жана Ооганстандагы аскердик операциялар үчүн Кошмо Штаттардан өч алуу деп атаган. Америкадагы SBS телеканалынын маалымдашынча, бул тууралуу Сарнаев жардыруулардан кийинки полициядан жашырынып жаткан кайыкка чимелеп жазып кеткен. Ошондой эле ал полиция менен аттышуудан каза болгон агасы Тамирландын өлүмүнө кайгырганын жана ал шейит катары бейишке түшөрүн да жазып калтырган. 19-апрелде Бостондогу жардырууну уюштурган деп шектелген ага ининин улуусу Тамирлан полиция менен аттышууда жан берген эле Жохар болсо кийинки күнү кармалган. Ал полиция менен аттышуу маалында алган жараатынан азыр түрмөнүн ооруканасында дарыланып көрсөтмө берүүдө. АКШнын күч органдары Айдахо штатында террорчу деген шек менен өзбекстандык жананды кармашты. Прокурорлордун маалыматы боюнча 30 жаштагы Фазлиддин Курбанов шаршембиде Бой шаарында кармалды. Курбановго чет өлкөлүк террордук уюмга көмөктөшүп, жардыруучу затты мыйзам сактап жүргөн жана массалык кыргын салчу курал, бомба жөнүндө маалымат тараткан деген айып тагылууда. Курбановдун иши федералдык сотто бүгүн каралган жатат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн синоптиктердин маалыматы боюнча Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө 26-31, Талас Баткенде 25-30, Ош Жалалабадда 28-33, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 22, 27, Суу Самыр Өрөөнүндө 20-25, Доолордо 4-9 жана Бишкекте 28-30 градус болот. Статистикалык маалыматтар боюнча бүгүнкү күнү кыргызстандыктардын 7% гана дене тарбиясы жана спорт менен машыгат. Соңку кезде айыл жерлеринде жаштардын спортко кызыгуусу артканы менен шарт жок экени айтылат. Массалык спорттун өнүкпөй жатышы улуттун саламаттыгына да олуттуу залакасын тийгизип жатканын адистер белгилеп келет. Жумурай журту кантип дене тарбияга жана спортко тартабыз? Азаттыктын таң карай көз чарай талкуусу ушул темага арналганы жатат бүгүн. Айылда дене тарбияны кантип өнүктүрүү керек? Айыл өкмөтү уюштурабы, район акимиби же жаштар өзлөрүбү? Балдарды жеткинчек кезинен спортко ынак кылып тарбиялоого кандай аракеттер зарыл? Чоң спортко чоң акча керек. Дене тарбиясын акчасыз эле өнүктүрсө болобу? Ушул суроолорго жоопторуңуз, темага байланыштуу сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номуруна чалыңыз. Биздин студияга талкуу жарым сааттан кийин башталат. Эми уктуруубуздун макала маектер бөлүгүнө өтө берсек, 2010-жылдын жаз айларында башталган Бишкек Нарын Торугарт эл аралык унаа жолунун жаңы бүткөн жерлери кайрадан жарыла баштады. Мындай көрүнүш жолго чектеш айыл элинин тынчсыздануусун пайда кылып жатат. Нарындын ат башысында ал эми жолчулар аймактын жаратылыш шартын жүйө кылып жарылган жерлер оңдолуп жатканын айтат. Теманы Нарындан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Акчанын баары талак эткен да муну эмне кандай кыласыңар деп курулуп аткан жолдун сапаты жок, ортосунан тең бөлүнүп атат, ортосунан бүт жаракы кетип туурасынан кетип атат. Суу кирип кайра эле көтөрөт. Ал жол эми талкаланса, ал 4-5 жылдан кийин кайра жанагы оюлуп талкаланса, асфальт оюлганда билесиз да машина жол жүрүүгө болбой калат. Оор жүк ташыган машинелер таразасын 400-500 коюп коюшпадыбы? Өзүрө коюп туруп ошону контролдош керек. Жүк өтөт дагы тиги неме жолдун баарын бузат эми. Азыр бүткү асфальтте Коргон ташка чейин бар да, тиги Ак Бейит деген бел бар да, ошондон өттүда.
Бул эл аралык жолго чектеш Казбек айылынын башчысы Максат Абылгазиев нааразы пикирин айтып жатат. Бир жагынан ошол эле Кытайдын оор жүк ташуучу унаалары да жолду талкалап жатат деп кошумчалады. Жолдун четинен кыйрашы быйыл кыш айларында байкала баштаган. Бул боюнча облустук бийлик жогорку тараптарга бир нече жолу кат жөнөтүшкөн. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн аппаратынын баш катиси Алмаз Дүйшүналиев мындай дейт.
411-427 чакырымдарында кездешкенде булардын негизинде бизге улуттук коопсуздук комитетинен кат келген ушундай жаракалар пайда болду деп. Ошонун негизинде биз Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникация министрлигине кат жолдогонбуз.
Ал эми жолдордун жарылып жатканына транспорт жана байланыш министрлигинин жолдорду долбоорлоо тобунун координатору Султан Сарбагышев мындай баасын берди.
Асфальт жарылып калган кышында. Международный бир экспертти чакыртып, көрсөтүп, изилдөө өткөрүп ошол жерден. Азыр ошонун отчетун күтүп атабыз. Биринчиден ал жерде топурагы начар астында. Биз азыр долбоордун эсебинен где-то жарым метр эле үстүн оңдоп кеткенбиз. Асфальттын астынан эки кабат шагыл төшөлгөн да, ошол жерде чугуп, ошол жарака тиги 2.5 метрден да ылдый кетип атат. Ал азыркы жасалган жумушка эч кандай эмеси жок, анын сактап калышы мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ал тез жердин эмесине кетип атат.
Сарбагышев учурда жарылган жерлер кайра оңдолуп жатканын жана жолдо унаалардын жүрүшүнө эч кандай тоскоолдук жаратпай турганын кошумчалады.
ошол азыркы жүргөн унааларга бир тоскоолдук барбы ошол жаракалардан? Өтүп атышат го, эч ким эчтеке тыгылган жок. Өтүп шуулдап эле 200 километр менен айдап жүрүшөт ошол жерде. Азыр мына жазында ал жаракаларды битум менен баарын проливка кылып, суу самырда деле ошондой болгон.
Буга чейин Бишкек Нарын Торгарт жолунда Кытайдан чыккан 70 тонналык жүк ташуучу унаалары каттап, жолдун бузулушуна алып келген айтылган. Жаңы жол салына баштаганы таразга коюлуп, унаалардын жалпы салмагы 44 тоннага чейин түшүрүлгөн. Бирок чынында азыркы күндө деле таразга көзөмөл катуу экенине көпчүлүк ишенбей турат. Эл аралык Бишкек Нарын Торгарт жолунун жалпы узундугу 539 чакырым. Оңдоо иштери 2010 жылы башталып, 2014 жылы бүтүүсү пландалган. Жолдун курулушуна каражат Азия өнүктүрүү банкынан бөлүнүп, бүгүнкү күндө 1 миллиард сомдон ашык каражаттын жумушу бүткөрүлдү. Курулушту бир нече Кытай компаниялары жүргүзүүдө. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Мына жогоруда сөз болгон Бишкек Нарын Торгарт жолуна албетте башка инвестициялык долбоорлор сыяктуу эле көп акча коротулуп жатат. Негизи ал акча адатта кредит түрүндө берилет өлкөгө, демек карыз иретинде. Анын баары биздин тышкы карыздын эсебине кошулат барып. Негизи бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы канча болуп калды? Донорлордон алган карыз акчанын натыйжалуу пайдаланылышы көзөмөлдөнүп жатабы? Мына ушул маселени тегерегенде биз азыр көз каранды эмес пикир уксак. Телефондон түз байланышта студия менен Реформа партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Эрмек Ниязов турат. Саламатсызбы, Эрмек мырза?
Саламатсызбы.
Айтсаңыз, бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу кандай пикирдесиз? Буга чейин айтылып атты эле да, массалык маалымат каражаттарында соңку жылдары Кыргызстандын тышкы карызы аябай эле көбөйүп кетти деп, мына 2010 жылдан кийин. Ушул пикир туурабы?
Бул пикир бир жагынан туура, бир жагынан кичине бир башкача маалымат берейин дегем. Себеби биздин карызыбыз эки жылдан бери түзүлгөн жок, бул 20 жылдан бери түзүлүп келген нерсе. Мисалы тарыхты карасак, 2004 жылы биздин ички дүң продукция көлөмү 2 миллиард болчу. Ошондо деле биздин тышкы карызыбыз 2 миллиард болчу да. Ошо ички дүң продукциясынын көлөмүнө мындай окшош болуп. Азыркы убакта биздин тышкы карызыбыз дагы чоңойду. Азыркы убакта 2012 жылы мына мен өкмөт KG сайтына келип карадым, ошол жерде маалымат бар ачык түрдө. 3 миллиард доллар биздин ички тышкы карызы бар экен, жана ички карызыбыз бар да, 1 миллиардга окшогон. Бирок биздин ички дүң продукциябыз 6 миллиард болду. Ошондо эсептегенде биздин тышкы карызыбыз ички дүң продукцияга караганда 52% экен.
Бул көп караганда
жакшы эле көлөм, бирок муну көбөйтпөш керек да. Азыркы экономиканын эң негизги задачасы ушул ички дүң продукциясы көбөйүш керек. Динамика бизде болуп атат. Мисалы 2011 жылы 5.5 миллиард болчу, азыркы убакта 6 миллиард болуп турат. Тиги 2013-14 жылдары 8 миллиардга көтөрөбүз деп мен жаңы эле карадым Минэкономдун сайтынан, ал жазыптыр 8 миллиардга чыгарабыз деп. Бирок карызыбыз ошо 3 миллиард болуп кала берет. Бул жерден бул жакшы нерсе, жаман нерсеси биз 20 жылдан бери ошо карыз алып алып 2014-15 жылдары ошол төлөп баштайбыз да. Бул жерден биз ошол канча акча таптык, ошонун баары ошо кетет да, ошол ушу жаман жагы ушул болуп турат.
Төлөй ала турганда эмеспиз деп кооптонуп атасызбы, жаман дегениңизге караганда?
Значит, ошондой суроолор бар. Себеби чоң институттар, жанагы эл аралык фонд, дүйнөлүк банк, алар ушул 14-15 жылдары акчасын кайра жана келишим боюнча алышат да. Бирок биздин өкмөт ошолор менен сүйлөшүп реструктуризация кылабыз дейт. Аны кылыш керек. Бул дагы жакшы жагы да, бирок анын жаман жагы дагы бар да. Мисалы 2011-12 жылдары биздин өкмөт башка институттардан карыз алып атат. Эми силер билесиңер, жанагы турецкий кредит грант дешет, 100 миллион келген, Россиядан алабыз дейт да. Ошо бир жерден алып башка жерге жапкан ошол туура эмес болуп атат. Себеби ал биз эме да, жанагы экономикага бюджетке кирип кетип ошойдон чачылып кетип атат да, ошол акчачы экономикага түз кирбей.
Анан эми көзөмөл тууралуу сүйлөшсөк да, кредит мисалы үчүн инфраструктураны өнүктүрүүгө деп көп эле донорлордон акча алып атпайбы? Ошол акчанын үстүнөн, ошол акчанын пайдаланылышынын үстүнөн көзөмөл жүрүп жатабы мамлекет тарабынан? Сиз кандай деп ойлойсуз?
Албетте көзөмөл жүрүп жатат, бирок ошо көзөмөлдүн сапатын биз суроо кылышыбыз керек да. Эми жанагы эле тышкы карыздын структурасын карасаңар, ошо тышкы карыздар каяка кетти эле? Ошо тышкы карыздар жанагы мамлекеттеги менчикте болгон компанияларга кеткен. Мисалы, Кыргыз Алтынга кеткен, Кыргыз Телекомго кеткен, жанагы электрический станция, Север Электр, ошол компанияларга кеткен. Алар компаниялардын иштеген сапаты эми биз билебиз, көп киреш алып келишпейт аларчы. Алар иштешет, анан кийин мынтип караганда ошо карыздар, анан кийин ошол карыздан баары ар бир жаранга түшүп атат да. Ошол чоң суроо болуп атат бул жердечи. Эми карыздын өзү болгону бул көп деле мындай проблема жок да. Карыз 50% болгондон кийин муну жакшылап экономиканы көтөрүп жана компаниялар жакшылап көзөмөлдөсө ошол өздөрү төлөш керек. Бирок биз мурун карызды алып атканда ошо өкмөттүн гарантиясы менен алган болчу. Ошол чоң эме болду, жаман болду да. Себеби ошо компаниялар карыз алып, бирок ар бир жаранга эме жүктөп койгон.
Ошо ар бир жаранга деп айтып атпайсызбы? Канча $100, канча $1000 деп айтылчу эле го, азыр ошол кандай сан айтылып атат?
Эми муну санасак оңой эле. Мен жана айтып кетпедимби? Тышкы карыз 3 миллиард, ички карыз миллиардка жакын, 4 миллиард деп эсептейли. А биздин жашаган Кыргызстанда жашаган канча? 5 миллион деп коелу. Ошол жанагы 3 миллиардды 5 миллионго бөлсө ошол цифра чыгат. Значит, ар бирөөгө бөлүш керек да.
А жарандык коом ошол жанагы кредиттер алган кредиттердин үстүнөн көзөмөлгө тартылып атабы бүгүнкү күндө Кыргызстанда? Ушундай мүмкүнчүлүгү барбы?
Жарандык коомдун мүмкүнчүлүгү бар, маалыматтар бар. Бирок жарандык коомдун ошол көзөмөл жүргүзүп мындай саясий таасири аз болуп атат. Бул жагынан мен айтып кетет элем, бизде парламенттик оппозиция бар. Ошол парламенттик оппозиция начар иштеп, ошо жарандык коомдун ошо пикирин жана өкмөткө мындай каршы оюн айта албай жатат да. Көп-көп макроэкономикалык жана көрсөткүчтөр бар. Ошонун бирөөсүн да мен парламент оппозициядан уккан жокмун. Ошол жактан бизде абдан начар болуп турат. Суроону көтөрбөй турушат
булар. Түшүнүктүү. Эрмек мырза, чоң рахмат сизге байланышка чыгып бергениңизге, кызыктуу маегиңизге. Таңк Азаттык менен телефондон түз байланышта Реформа партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Эрмек Ниязов болду. Биз Кыргызстандын тышкы карызы тууралуу маектештик. Эми соңку кабарлардын айрымдарын айта кетели. Ирактагы уда-уда жартуруудан 20га жакын адам ажал таап, ондогону жараат алды. АКШнын президенти Барак Обама менен Түркиянын өкмөт башчысы Реджеп Тайып Эрдоган Сириядагы Башар Асадтын режимине кысымды күчөтүүгө макулдашты. Таластын Чатпазар айылындагы жер үй кенин иштетүүгө каршы ачкачылык жарыялаган 10 адам өз акциясындагы эле улантууда. Бостондогу кош жардырууну уюштурду деп шектелген Жахар Царнаев бул жардырууларды алар АКШнын Ирак жана Ооганстандагы аскердик аракеттери үчүн Кошмо Штаттардан чалуу деп атаганы жарыяланды. Таңкы Азаттыктан эми эл аралык темаларга токтолсок, Швеция кечиресиздер, эртеңки 18 майдагы Евровидение ыр сынагына акыркы даярдыгын көрүп жатат, бирок бул жолку сынак анын негизги демөөрчүсү Телесонера компаниясы экени менен өзгөчө көңүл бурдурат. Кененирээк кеп Төрөкул Дооровто.
Былтыр Азербайжанда Евровидение өткөндө аны дал ушул эйфория деген ыры менен утуп алган швециялык ырчы Лорин постсоветтик аймактагы адам укуктарынын оор абалын ачык айтканы менен көпчүлүктү суктандырып таң калтырган болчу. Лорин сынакты өткөргөн расмий бакыга бул жерде адам укуктары күн сайын тебелинет деп нааразылыгын билдиргени эстен кете элек. Ал эле эмес, Беларусьтагы түрмөдө жаткан активист Александр Беляцкийдин үй бүлөсүнө күн сайын опузалуу, кысмактуу улантылып атканы үчүн президент Александр Лукашенкону да сындаган. Сынактагы жеңген ырчысы адам укуктары үчүн күрөшкөн активист деп таанылган Швеция эми Евровиденияны өткөргөнү жатканда мынаке өлкө эми бул сынакты адам укуктарын урматтоо чакырыгына арнайтко деген ой болду эле. Бирок Швеция азыр өзү адам укуктарын канчалык ыйык көрөт деген суроо көп айтыла баштады. Анткени Евровиденияны бул өлкөдө өткөрүүгө негизги спонсор катары талаштуу Телесонера компаниясы тартылган. Азыр мобилдик байланыш жаатында иштеген бул компаниянын үстүнөн тергөө иштери жүрүп аткан чак. Анткени аны убагында өзбек уюлдук мейкиндигинде иштөөгө лицензия алыш үчүн ал жактагы саясий режимге $100 миллиондогон пара берген деп айыптап атышат. Бул эле эмес, Телесонера Азербайжанда, Беларуста, Грузияда, Казакстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда өкмөттөргө айрым адамдардын чөнтөк телефондорун тыңшанга толук укук берип койгон деп да күнөөлөнгөн. Өкмөттөр тараптан алынган ал маалымат кийин тигилче бул адамды опузалап, саясий оппоненттерди жазалоого да колдонулгандыгы айтылат. Джоаким Дыффермак, иликтөөлөр менен таанылган швециялык тележурналист. Анын Абдрак Гранскнинг же Иликтөө миссиясы деген программасы өлкөнүн SVT коомдук телеканалынан көрсөтүлөт жана анда Телеасонера ишканасынын мурдагы СССРнын аймагындагы аракеттери кеңири иликтенген. Анын ишенимде Швеция менен Финляндиянын биргелешкен бул компаниясы постсоветтик рынокко кириш үчүн өтө ыплас келишимдерге барган.
Алар адам укуктарына каршы кылмышка барарын билип турса да, тобокелчиликке макул болушту. Алар маселен Өзбекстанда режимге пара бергенден кийин гана иштегенге лицензия алды. Андан сырткары өзүнүн кардарларынын телефондорун жашыруун кызматтар күнү түнү тыңшап турушуна толук укук берген. Алар ушундай диктатордук режимдер менен келишимдерге барышты.
Дейт журналист Дуфермак. Евровидениени өткөрүп келаткан Европанын телерадио биримдиги Телеасонерага быйылкы сынакка демөөрчүлүк укукту берип атып, аталган компания 2007 жылы Хельсинкидеги сынакты уюштурууда эң мыкты кызматташтыкты көрсөтө алганын белгиледи. Европанын телерадио биримдигинин медиа директору Анника Ниберг эркиндик өңдүү баалуулуктар биздин конкурска катышкан 56 мамлекетте сакталышына биз өзгөчө маани беребиз деп Телеасонера өзүнө каршы айтылып аткан сындарга туура жооп бере алат го деди.
We are not a human rights organization. We are media.
Биз адам укугун коргоочу уюм эмеспиз. Биз медиа компаниялардын биримдигин түзгөн ишканабыз. Бирок бизде да бекем карманган баалуулуктарыбыз бар. Ошондуктан демөөрчүлөрдү тандаганда кылдат карап, өзүбүздүн баалуулуктарды тең бөлүшкөн, жакшы иштешкендерди гана алганга аракет кылабыз.
Деди Ниберг. Евровидение өзүнүн жалтырак поп салты менен кеңири таанылган сынак катары саясаттан алыс болуп келди. Бирок акыркы жылдары катарына постсоветтик аймактан да өлкөлөрдү кошкондон бери адам укуктары менен байланышкан сөздө бул сынактын иши менен катар көп айтыла баштагандай. Төрөкулдоров, Азаттык.
Уктуруубузду Кыргызстандагы окуялар менен улантабыз. Кайрадан манасчылык, дастанчылык, төкмө акындык өнөрү бүткүл адамзаттын оозэки чыгармаларынын шедеври деп жарыялангандын 10 жылдыгына байланыштуу салттуу музыканын өнөр майрамы деген аталыштагы иш чара кечээ 16 майда Бишкекте тарых музейинин алдында өттү. Бул иш чарага барып келген кабарчы Саманбек Дилденбай кененирээк кеп салып берет.
Мындан 10 жыл мурда Парижде Кыргыздын манасчылык, дастанчылык, төкмө акындык өнөрүн бүткүл адамзаттын оозэки мурасынын шедеври деп ЮНЕСКОнун жарыялоосу оңойго турбаганын кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев билдирди.
Мага 2000-жылдын орто ченинде биздин ЮНЕСКОнун жетекчилери токтосунуга кайрылып калды. Ушундай бир программа бар эле академиядагы болбой атат. Ошол кездеги билим министрлиги убактыбыз жок деп жооп жазыптыр. Ушундай деп анан мен окуп чыксам абдан кызык экен да. Мен аябай кызыктым дагы. Мен ойлодум эми Манастан өткөн шедевр жок деп аны ошого жазып бердим мен.
ЮНЕСКОдон болсо Манас эпосунун 1000 жылдыгы белгиленип, дүйнө жүзүнө белгилүү болуп калды. Башка долбоор жибергиле деген сунуш келгенден кийин Бексултан Жакиев башка долбоорду сунуштаган.
Анан мен ойлодум бизде мына манасчылык өнөр, дастанчылык өнөр ушулар жоголуп кетиши мүмкүн. Анан Илияда, Одиссея деген дүйнөгө таркады. Бирок өлүү эпостор, себеби айтуучулар жок. Мына биздин манасчылык ошондой болуп калат деген ойго келдим да ушуну жазып жибердим концепциясын. Мен көгөрдүм да кыскасы.
Бексултан Жакиев ушул иш боюнча 3 жыл тынбай аракеттенип, ЮНЕСКОнун талабы боюнча кайра кайра кагаз жазып атып 2003-жылы 7 ноябрда Парижде кыргыздын манасчылык, дастанчылык, төкмө акындык өнөрүн бүткүл адамзаттын оозэки мурасынын шедеври деп жарыялаган.
Ошондо Бексултан адамды баш болуп, садык адамды төш болуп, эченде ченде эмгектен ушул ишине жаранды, шедевр деген атыбыз туугандар ааламга тең.
ЮНЕСКО 2003-жылы жарыялагандан кийин улуттук музыкалык аспаптарды жасоо үчүн атайын 10 устакана ачууга каражат бөлүп берген. Балдарды манасчылык, дастанчылык, төкмө акындык өнөргө окутуу үчүн устаттарга айлык маянасын 5 жыл үзбөй берип турган. ЮНЕСКОнун талабына ылайык 2009-жылдан кийин бул иштерди кыргыз өкмөтү каржылап улантышы керек эле, бирок өкмөттүн токтому чыкканы менен азыркыга чейин бир дагы жолу каржыланбаганын Бексултан Жакиев белгиледи.
ЮНЕСКОга каттанды, буюрса ЮНЕСКО ичин чаң баскан.
ЮНЕСКО-нун материалдык эмес маданий мурастар боюнча эксперттик тобунун мүчөсү, парламент депутаты Карганбек Самаков, Манас эпосунун үчүлдүгүн жана башка кыргыз элине таандык маданий мурастарды каттоодон өткөрүү үчүн аракеттер көрүлүп жатканын айтты.
Кыргызстан өмүрүндө биринчи жолу ушул комитетке мүчө болуп отурат 4 жылга. 4 жылдын ичинде мурун мүчө болгон Кытай мамлекети 38 номинация өткөрүп алган, Япония улагында 21 номинация өткөрүп алган, биз дагы тиешелүү деңгээлде өткөрүп алышыбыз керек.
Алатау аянтында мамлекеттик тарых музейинин алдындагы мына ушул салттуу музыка фестивалын уюштурган кыргыз эл артисти Роза Аманова буга чейин элдик өнөрдү өнүктүрүү максатында Кыргызстанда салттуу музыка күнүн белгилөө үчүн көп аракеттерди кылып келген эле. Бул иш чарага катышкан парламенттин вице спикери Бөдөш Мамырова 25 апрель Кыргыз Республикасынын улуттук салттуу музыкасынын күнү деп белгиленсин деген жогорку кеңештин токтомун окуп берди. Берүүнү даярдаган Аманбек Илденбай, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анан ким таш ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
ОВД таңкы азаттык. Бишкекте азыр саат 8:26 өтүп калды. Бул басма сөз баяндамасынын маалы, бүгүнкү гезиттер тууралуу Кабыл Макеш айтып берет. Саламатсызбы, баштай бериңиз баяндамаңызды.
Саламатчылык. 17 май жума күнү Эркин Тоо, Жаңагым, Алиби, Фабула, Дефакты, Кыргыз Туусу, Айбат, Планета жана башка гезиттер жарык көрдү. Жаңагым гезити Кыргызстандын муфтий Мураталы Рахматулла Ажы Эгенбердиевдин Былыктар четинен чубалчудай. Анын өткөн жылдагы азылык сапардагы миллиондорду кантип адалдаганын ачыктаган документтер ар намысчы депутат Каныбек Осмоналиевдин колуна тийди. Осмоналиев ал бомбаны эмнеге катып отурат деп суроо коюп, жаңагым кести жооп издейт. Камчыбек Ташиев эми сотторду сатып алабы? Искендер Кайыпкулов дале салык тармагын тейлеп жатабы? Темир генерал Феликс Кулов аялынын азабын тартабы? 40 жаштагы Эртабылды Жунусов мыйзамдуу ууру тажысын кийеби? Мына ушул сыяктуу суроолорго жаңагым кести дагы жооп издейт. Жогорку кеңеште социал демократчылар Чыныбай Турсунбековду фракция лидерлигинен кетирүүгө билек түрүнө киришти. Эгер операция ийгиликтүү аяктаса, тегирменчинин ордуна памперс саткыч Токтогул Туманов конору белгилүү деп маалымдайт жаңагым кести. Мындан тышкары Сатыбалдиев Бабанов маалымат согушу уланып жатканын, Азиз Батукаевди эркиндикке чыгышын иликтеген депутаттык комиссиянын иш аракеттерин, 50 машина уткан бир тууган балвандар Чыңгыз жана Нурбек Аканов жөнүндөгү баяндар жаңы агымда орун алды. 17 майдагы Кыргыз Туусу гезити өлкөдөгү 230 000 ашуун студентти камтыган 52 жогорку окуу жайы бардыгын, бирок алар даярдаган адистердин деңгээли төмөндүгүн, 15 окуу жайы 75 лицензиядан кол жууганын жазып чыгышты. Улуттук университеттин Кыргыз улуттук университетинин ректору Искендер Исламединов жогорку окуу жайдын 80 жылдык санжыралуу жолу, чет өлкөлөр менен кызматташуулары, алдыдагы максаттары тууралуу Кыргыз туусуна кеңири маек курду. Ошондой эле саясий илимдердин доктору Жолбос Жоробеков Балчыктан князьдикке умтулган Александр Князев деген ким деп суроо коюп, анын чагымчылдыгын, жашында кылмыш жасап эптеп кутулганын, жер ээм болсо доңуз дөөгө чыгаарын профессор Жолбос Жоробеков талдоого алган. 17 майда жарык көргөн Алиби гести чаткалдын алтынын чачып жатышат. Үсөн Сыдыковко окей опей, Жираф парламент, бери карап күлүп ары карап ыйлаган Атамекен партиясы деген макалаларга орун берди. Өгүнү Азаттык Плюс телеберүүсүндөгү кыргыз гезиттери тууралуу талкууга Алиби гезитинин кабарчысы Адилет Атикеев жооп берип, чыныгы ушакчылар кимдер экенин, ушакчы атыккан гезиттердин дээрлик бардыгын маркум Мелис Эшимкановдун шакирттери түптөгөнүн, мындай басылмалар жетиштүү өлчөмдө бар экенин да моюнга алган. 17 майдагы Фабула гезитинде ар намысчы депутат Абдрахман Маматалиев маанилүү сунушун ортого салган. Бишкектеги 1-май Свердлов районунун аталышын кыргызча өзгөртүп, Чыңгыз Айтматов менен Исхак Разаковдун ысымын ыйгаруу оюн айткан. Фабула гести грузиндердин мыйзамда уурусу Илия сотто кыргыз чиновниктердин жүзүн ачканын, кыргыз паспортун 3000 долларга сатып алганын, криминалдар, ашынган террорчулар кыргыз паспорту менен дүйнө кыдырып жүргөнүн жазды. Бул гестте ууру Максим деп уурдап келүүгө мүмкүн деп суроо коюп, кабарчыбыз Балбаков жооп издеген. Мына ушундай маалыматтар бүгүнкү басма сөздө жарык көрдү.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Кабыл Макештен басма сөз баяндамасы болду. Ушуну менен берүүбүздүн кезектеги жарым саат аяктап баратат. Кийинки жарым саатта да Азаттыктын түз ободо уктуруусу болот. Кыргызстандыктарды, өзгөчө айылдагы жаштарды дене тарбияга тартып, массалык спортту өнүктүрүү, ага шарт түзүү деген суроолордун тегерегинде сүйлөшөбүз арай көз чарай талкуусунда.